spiritul frumosului principiu al liberei circulații a persoanelor este trădat zilnic prin complicarea practică a procesului administrativ al acordării vizelor. Occidentalii se tem în continuare și totuși exodul anunțat al est-europenilor nu a avut loc. Lucrătorii est-europeni nu au invadat după extindere piața occidentală. În Marea Britanie, de pildă, care este actualmente țara cu cea mai ridicată imigrație din întreaga Uniune, esticii reprezintă mai puțin de 0,4% din totalul populației, nici măcar o jumătate de procent. Este drept însă că pentru o bună parte a populației localnice, dezorientate, care formează grosul alegătorilor, sosirea esticilor coincide cu neîncrederea față de musulmani, cu atentatele teroriste și cu teama de străini în general. Motiv pentru care Franța, de pildă, și-a reintrodus la un moment dat controlul la frontiere, iar mai multe țări, printre care în primul rând Marea Britanie, și-au înăsprit regulile acordării cetățeniei. În Anglia, de pildă, unde înainte cetățenia se acorda prin poștă, candidatul trebuie acum să treacă un examen de limbă și de cunoștințe generale privind țara lui adoptivă. Și această situație va continua. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, sute de cetățeni moldoveni care muncesc în străinătate și care și-au petrecut vacanțele acasă au luat practic cu asalt oficiile de perfectare a pașapoartelor. Cel mai solicitat este oficiul din sectorul Telecentru, singurul unde se pot elibera pașapoarte noi în regim de urgențe. Valeria Vițu a fost acolo și iată ce a găsit într-o zi obișnuită.
Asemenea, scene se produc practic în fiecare zi, în fața oficiului de perfectare a pașapoartelor din sectorul Telecentru al capitalei. Cei mai mulți solicitanți de pașapoarte sunt persoane tinere, apte de muncă. Aceștia sunt gata să stea la rând ore în șir pentru a-și obține pașaportul pentru a pleca peste hotare, de cele mai deseori în căutarea unui loc de muncă. Pentru a-și face actele în regim de urgență, multe persoane sunt gata să plătească înzecit. Unele dintre acestea plătesc chiar unor persoane necunoscute, doar pentru a fi incluse pe listele de acces.
Niște băieți erau cu listă și zic, da, câtele, și ca treile, și cât? 200 de lei.
Bă, n-am dat și a rămas pentru luni. Când am intrat am fost a 103-lea și au trecut 43 numai din lista aceea și am rămas plătă că n-am dat bani.
Eu am doi copii fără soț, numai eu mă știu cum muncesc în țări străine, vin aici de le lor bani.
Aflându-mă printre cei peste 100 de oameni care așteptau astăzi să-și depună actele, am remarcat un polițist care stătea la intrarea în oficiu și încerca să calmeze spiritele cetățenilor. Văzându-mă că mă apropii, a devenit ceva mai temperat.
La 5 zile primim puteți, cât sunt?
De ce sunt atât de mulți?
Lumea pleacă, are nevoie să gândesc în ziua și când le trebuie.
Jumătate din trânsa acuși, n-are diferență din naștere.
De câteva zile am încercat în zadar să iau legătura cu responsabili de la Ministerul Dezvoltării Informaționale pentru a afla ce intenționează să întreprindă Ministerul pentru a merge în întâmpinarea solicitanților de pașapoarte și a ușura accesul lor la ghișeile oficiului de la Telecentru. Persoane de la serviciul de presă și alți responsabili de la minister au evitat sau au refuzat să dea răspuns la această întrebare și să comenteze în general situația de la oficiul din sectorul Telecentru. Un singur funcționar care a acceptat să răspundă întrebărilor noastre, dar care n-a dorit să se prezinte, a afirmat că situația este sub control și că de fapt oficiul ar activa în regim normal. Cei care tensionează situația ar fi, potrivit lui, solicitanții de acte. Spre seară, a mai adăugat responsabilul de la minister, în fața oficiului de la Telecentru nu mai există rânduri, iar angajații acestuia ar sta chiar uneori fără lucru. Am stat de vorbă cu mai multe persoane care așteptau să-și depună actele la oficiul din sectorul Telecentru și iată ce ne-au spus.
Pe data de 22 am încercat să întrem în coași și de atunci tot venim și regulat rând până la 200 de oameni. Am fost în străinătate, am venit, rămâne, trebuie să facem pașapoartele de străinătate înapoi. E tare greu pentru că nu știu de ce, ia uitați-vă singuri, uitați-vă ce se face aici. Și prindeți numai câte 4-5 oameni.
Nu, prima zi, am venit ieri. Și azi dimineața tot zis că ieri n-am scris lista. Am venit azi dimineața la 6, eram aici.
Este un rând foarte mare, chiar dacă totul este computerizat. În asemenea condiții, nici nu putem vorbi de integrare în Europa.
La 3 de noapte am venit și eu, de la Binder.
Nu, ia uitează cum sfărâmă coastele unul în altul. Înțelegeți cum?
Nu e normal, ceva trebuie să gândească. Nu trebuie ești mult. Ți-a dat un bilețel și ai venit la timpul tău și ai depus documentele.
Aici oamenii stau și se ceartă în timp ce ei nu ar trebui să facă acest lucru. Conducerea ar trebui să iasă și să le dea explicații.
Ar fi normal să facă mai multe puncte, ca să nu stăie multe lume așa în rând, să se îmbulzească. Dar aici, pur și simplu, 2-3 zile până se întocmește lista, altul vine, o rupe și nu mai dai de capăt niciodată.
Ca să obțină pașaportul în decurs de 24 de ore, solicitantul trebuie să scoată din buzunare peste 1000 de lei, aproape cât un salariu mediu pe economie. Obținerea pașaportului în decurs de 5 zile costă peste 600 de lei, însă în pofida prețurilor piperate, afluxul celor care doresc să obțină un pașaport în regim de urgență pare să nu contenească. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Potrivit ultimului studiu sociologic realizat de Civis privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, aproape jumătate din părinți, 49%, spun că lipsa banilor afectează dreptul la educație al copiilor lor. Părinții copiilor consideră că statul moldovean nu asigură dreptul la instruire, deși acesta este garantat de Constituție.
Problemele sunt multe, dacă le rezolvi singur e una, dar nădejde la stat nu prea. Statul dacă ar avea putere ar face, dar el singur nu are putere să rezolvi problemele.
Probabil nu sunt mijloace bănești pentru a asigura. Eu cred că o să fie mărit salariul la pedagogi, la cadrele care lucrează cu copiii și atunci o să fie și mai mulți doritori și o să fie asigurat cadre, de acum și nivelul de instruire o să fie mai mare.
Editează, să zicem, cărți acolo la 2000-3000 de cărți și nu s-a ajung pe urmă, trebuie de așteptat anul viitor până și iar editează ceva.
Salariul nostru nu corespunde prețurilor reale care sunt, de exemplu, dacă avem doi copii, asta e imposibil. De a procura toată marfa necesară pentru copil e foarte costisitor, e foarte scump.
Și tot locul noi plătim. Școlile sunt plătite, grădinițele sunt plătite. Eu consider că sunt mulți părinți care nu au posibilitatea să dea copil la școală. Ca să dai un copil în clasa 1-a, 5.000 de lei nu-ți ajung. Dar salariile sunt minime, până la 1.000 de lei. Adică un părinte trebuie să lucreze jumătate de an ca să strângă bani ca să trimită un copil în clasa 1-a.
Ca să intrăm mai departe la instituție, chiar acum am terminat în noua clasă, ca să intru într-a 10-a, trebuie să plătesc undeva. Măcar ca media 8-8 jumate.
Potrivit studiului sociologic realizat de Civis, 65% din persoanele chestionate consideră că statul nu asigură accesul egal la educație și condiții egale de studii. Conferențiarul universitar, doctorul Gheorghe Paladi, afirmă că sub acest aspect, în special, este defavorizată populația din mediul rural. Gheorghe Paladi.
Statul nu este în stare să asigure școlile cu profesori, cu învățători bine instruiți și în numărul necesar. În satele noastre sunt profesori care predau câte 3-4 obiecte neavând o pregătire profesională. Dacă în orașe, în mare parte pe bani particulare, s-au înființat licee particulare și alegerea cetățeanului, a părinților, este destul de mare, în satele noastre izolate, cu drum foarte rele, cu școli care curg acoperișurile, elevi care nu au îmbrăcăminte suficiente. Nu putem vorbi despre un sistem școlar bine protejat de către stat.
Gheorghe Palade consideră că pentru a asigura dreptul la educație, statul trebuie să asigure și dreptul la un trai decent.
Mii de cetățeni, mame și tați, sunt plecați peste hotare în Spania, Portugalia, Turcia și în alte țări, copiii rămânând fără ceea ce înseamnă 7 ani de acasă și atunci statului este foarte greu, ba chiar imposibil ca mai apoi, prin școală, să asigure educația morală, în special, a copiilor noștri.
Veronica Mocanu este vicepreședintele Asociației Părintești Aleia din comuna Tartaul, raionul Cantemir. Ea spune că cea mai mare problemă din școala din această localitate este lipsa cadrelor didactice.
statul, nu unde a ajuns, dar chiar foarte puțin asigură dreptul copiilor la instruire în momentul actual. Manualele sunt cu arendă foarte înaltă în comparație cu venitul părinților. Sunt foarte scumpe și îmbrăcămintea și toate rechizitele de birou care sunt necesare pentru copii. Profesorii au rămas foarte puțini la școală. Majoritatea au plecat din cauza lipsurilor peste hotare sau în alte părți ca să aibă un câștig mai decent pentru ca să-și întrețină singuri copiilor. Cei care au rămas în școală sunt în mare majoritate care nu au pregătirea necesară pentru ca să poată să le dea copiilor o instruire.
În ultimii ani, guvernul moldovean a inițiat un șir de proiecte prin care a încercat să atragă la sate tinerii pedagogi. Proiecte care însă nu au dat rezultate din cauza salarizării joase din învățământ. Din Chișinău, Sergiu Praborșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare. Să mai adăugăm că, potrivit declarației făcute ieri postului nostru de radio de ministrul educației Victor Țvircun, situația salarizării profesorilor se va rezolva până la sfârșitul anului, când promisele majorări de salariu vor fi fost deja acordate. Școala însă a început săptămâna trecută cu un deficit de aproximativ 2000 de cadre didactice specializate.
Unii profesori care nu pleacă în străinătate în căutare de muncă decid, din cauza salarizării, să abandoneze această profesie și aleg alte meserii. Vitalie Kondratski relatează despre un astfel de caz, cu un final deschis.
După ce a absolvit facultatea de istorie și a lucrat 5 ani în calitate de profesoară la o școală din raionul Fălești, Ina Ivanova a rămas dezamăgită de nivelul de trai al profesorilor și a decis să-și înființeze propria afacere. A urmat un curs particular la Bălți, anunțat în paginile ziarului Macler, și începând din anul 2004 a produs câte 150 de kilograme de ciuperci săptămânal într-o casă bătrânească din satul Pânzărenii Noi, o localitate cu 40 de case, dintre care 20 sunt părăsite, proprietarii fiind plecați la muncă peste hotare. Cu timpul, doamna Ivanova și-a extins producția până la 3 tone jumătate de ciuperci de păstrăvi pe lună.
Evident, activam ilegal. Am plătit cu soțul câte 200 de lei pentru cursuri și când am început, iată, în acest recipient ferbeam cojile de floarea soarelui în care semănam câte 14 kg de miceliu pe zi. Acum semănăm câte 100 de kg în 3 ore. La acele cursuri am fost 30 de persoane. Acum am rămas, din păcate sau poate din fericire, doar noi.
În prezent, întreprinderea pe care o conduce Ina are 5 angajați permanenți și alți 6 pentru lucrări sezoniere și aprovizionează în mare parte piața centrală din Chișinău cu păstrăvi.
În prezent i-am depășit pe toți furnizorii din Chișinău, unde se întâmplă să livrăm și câte 200 de kilograme de ciuperci pe zi. Bălți, Chișinău, Fălești, Ungheni sunt localități unde suntem singurii furnizori de ciuperci în cantități atât de mari. Vindem ciupercile în principal la piața centrală. Am putea să cumpărăm și ambalaje speciale, însă piața nu este gata pentru aceasta.
Întreprinderea Inei Ivanova a stabilit contracte cu Institutul de Specialitate din Donețk, de unde importă miceliu de o calitate mai bună decât se poate găsi pe piața moldovenească. Iar în viitorul apropiat intenționează să deschidă o primă secție de prelucrare a ciupercilor în Republica Moldova. Pentru aceasta, INA intenționează să contracteze un credit din linia de creditare ASPA a Microinvest în valoare de 30.000 de lei.
Am învățat două familii, în raionul Râșcan și în satul Egorovka din raionul Fălești, să producă păstrăvi. Le furnizez miceliu și îmi pregătesc furnizor pentru timpul când îmi voi deschide secția de prelucrare a ciupercilor. Ei vor avea cumpărători, eu voi avea materie primă la secția de prelucrare.
În prezent, susține Ina Ivanova, fiecare 5.000 de lei investiți în afacerea cu ciuperci aduc 15-20.000 de lei în timp de 2 luni. Una dintre rețetele recomandate de Ina Ivanova este prăjirea pălăriilor de păstrăvi opărite timp de 15 minute în un crop și bătute ușor cu un ciocan de lemn în făină de grâu cu ouă. Pe viitor, Ina Ivanova intenționează să deschidă și un laborator de creștere a miceliului, adică de semințe din care cresc ciupercile de păstrăv, iar soțul său a intrat la Facultatea de Microbiologie a Universității Agrare de la Chișinău pentru a putea administra corect acest laborator. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua, de Europa Liberă, mă numesc Olga și sunt din Chișinău și am următoarea întrebare. Un cetățean simplu al Republicii Moldova poate să fie prezent la ședințele în plen ale Parlamentului Republicii și dacă da, în ce condiții și dacă nu, atunci de ce nu? Poate există o regulă sau un regulament care permite cetățeanului simplu de rând ca să fie prezent, să vadă pe viu cum se votează o lege și să vadă în ce constă munca de zi cu zi a parlamentarilor. Mulțumesc, la revedere!
Îi răspunde ascultătoarea noastră deputatul Partidului Popular Creștin Democrat Ștefan Secăreanu.
Există un regulament al Parlamentului care, din păcate, nu prevede ca ședințele plenare ale Parlamentului să fie publice. Prin articolul 36, citez, Parlamentul desfășoară activitatea sub formă de ședințe în plen și de ședințe ale comisiilor permanente. Ședințele Parlamentului sunt deliberative cu participare majorității deputaților aleși. Atât. Deocamdată nu avem prevederi expres în regulament prin care s-ar permite cetățenilor simpli să participe la ședințele în plen ale Parlamentului, așa cum se întâmplă în alte țări cu democrație avansată, cum se întâmplă în America, să zicem. Ședințele comisiilor permanente, prin articolul 24 la același regulament, se spune că sunt de regulă publice. Mai apoi se specifică că comisia poate hotărâ ca la ședințele ei să fie prezenți reprezentanții ai mijloacelor de informare în masă și atunci imediat se sesizez că este doar o restricție de regulă, sunt publice, lucru care nu spune nimic, adică nu se referă nemijlocit la posibilitatea fiecărui cetățean de a participa la aceste ședințe. Sperăm ca o eventuală modificare a regulamentului să prevadă asemenea lucruri, adică să ofere niște posibilități tuturor cetățenilor pentru a participa la ședințele în plen ale Parlamentului, la ședințele comisiilor permanente ale Parlamentului.
Deputatul PPCD Ștefan Secăreanu răspunzându-i ascultătoarei noastre.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
16 reprezentanți ai Armatei Naționale vor participa în perioada 6-27 septembrie la un exercițiu multinațional al medicilor militari din cadrul programului Parteneriat pentru Pace, care se va desfășura în Georgia, informează Moldpress cu referire la Serviciul Relații cu Publicul al Ministerului Apărării. Potrivit colonelului Mihai Pâslă, șeful Direcției Medico-Militare a Marelui Stat Major, reprezentanții Armatei Naționale vor activa în componența echipelor medicale internaționale. Scopul exercițiului este de a antrena o forță de intervenție multinațională de răspuns pentru situații de criză. La exercițiu participă militari din 15 țări. Corespondentul nostru, Valeriu Cațer, a stat de vorbă cu mai mulți experți militari și relatează despre etapa în care se află acum reforma armatei din Republica Moldova.
Atunci când vorbește despre reforma din armată, ministrul apărării Valeriu Pleșca preferă să facă referință mai degrabă la acțiunile pe care intenționează să le realizeze, decât la cadrul general al acestei reforme.
Este un factor foarte important utilarea cu tehnică militară. În premieră, în acest an și în continuare în anul viitor, sperăm să finalizăm două proiecte de procurări. În primul rând vreau să vorbesc despre sistemul nou de transmisiuni, o sistemă digitală care are capacitatea de interoperabilitate cu ceilalți parteneri în cadrul cărora se activează pe dimensiunile militare. Și a doilea este un proiect mai costisitor și mai dificil. Este vorba despre dotarea sistemelor de asigurarea spațiului aeronautic a Republicii Moldova.
Acest sistem presupune un radar și echipamentul care îl însoțește, în valoare de peste 10 milioane de dolari, promis guvernului moldovean, potrivit ministrului Pleșca, de NATO. Pentru procurarea noului sistem de transmisiuni, Ministerul Apărării urmează să investească din propriul buget, la care se va adăuga încă $1 milion, ce urmează a fi acordat de Statele Unite pentru tehnica mobilă necesară funcționării acestuia. O altă prioritate o constituie, în opinia lui Valeriu Pleșca, problemele sociale ale militarilor și nu numai cele ale ofițerilor, care au salariu prea mic sau au adesea probleme cu locuința, ci și cele ale ostașilor în termen.
Pot să vă spun că am inițiat un proiect de hotărâri de guvern și practic s-a triplat solda ostașilor. Acum, prima dată în Armata Națională, toți ostașii în termen poartă o uniformă unică.
Deși a susținut, în calitatea sa de deputat în legislativul trecut, un proiect de lege privind transformarea Armatei Naționale într-una profesionistă, formată exclusiv în baza militarilor angajați prin contract, astăzi Valeriu Pleșca se declară adeptul unui sistem mixt, care presupune menținerea, deocamdată, și a sistemului de incorporare obligatorie a tinerilor apți pentru serviciul militar. Nu la fel crede, însă, colonel locotenentul Vitalii Stoian. În opinia mea, dar și reieșind din experiența statelor europene, cea mai potrivită bază a formării unei armate este cea pe bază de contract. Armată formată pe baza unor oameni care aleg de bunăvoie această meserie. Sistemul de recruți este depășit. Chiar nu cred că fiecare cetățean ajuns la 18 ani trebuie să facă armată. Fiecare trebuie să facă ce vrea, că doar trăim într-o țară liberă. Profesia de militar redevine, se pare, astăzi populară, ne-a declarat locotenent colonelul Stoian, cu rezervele caracteristice ofițerilor, care, respectând disciplina militară și subordonarea, prea rar îndrăznesc să-și contrazică superiorii. Bineînțeles, în unele garnizoane sunt foarte mulți ofițeri care n-au unde trăi. Ei nu se mai gândesc atunci decât la problemele lor. Pe lângă aceasta, salariul pe care îl avem acoperă, în cel mai bun caz, doar coșul minim de consum. Pentru Chișinău asta este o nimica toată. Dar, cum a spus și ministrul apărării, în acest an, pentru prima dată, numărul celor care au vrut să devină studenți la Institutul Militar a depășit numărul locurilor disponibile. L-am întrebat pe expertul militar Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice, cum apreciază el reforma militară promovată în prezent de autoritățile moldovene.
Problemele nu sunt abordate din punctul de vedere a sectorului de securitate în general. Mecanismele de realizare a reformei sunt iarăși modelate în stil vechi. Reforma care cu atât avânt o efectuează instituțiile statului, în primul rând Ministerul Apărării, ea este îndreptată pentru a menține status quo.
Viorel Cibotaru consideră că legea care stă la baza actualei reforme în armată, adoptată de Parlament, este inutilă în lipsa unei finalități, finalitate care, în opinia lui Cibotaru, ar putea deveni integrarea Republicii Moldova în NATO în contextul efortului depus la Chișinău de integrare în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Tineri din 7 foste republici sovietice discută zilele acestea la Chișinău modalități de cooperare între organizațiile de tineret din aceste țări. Este vorba de Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federația Rusă, Georgia, Moldova și Ucraina. Vitalie Dogaru relatează.
Lipsa locurilor de muncă, accesul limitat la studii, drogurile și absența din procesul decizional sunt doar câteva probleme cu care se confruntă tinerii din fostele republici sovietice. Reprezentanta Consiliului Național al Tinerilor din Belarus, Elada Gukasova, spune că situația politică și economică din noile state este foarte asemănătoare și că doar împreună acestea pot găsi soluții la problemele cu care se confruntă. De multe ori, țările noastre nu pot influența evenimentele la nivel regional sau mondial. De aceea, unul din obiectivele noastre este să ne facem auziți și chiar să putem influența unele decizii în acest sens. Numai împreună putem să obținem apărarea intereselor noastre și să înaintăm oamenii noștri în diferite organisme internaționale. Punct de vedere susținut și de Levan Japaridze, de la Consiliul Național al Tineretului din Georgia. Vrem să colaborăm pentru a întări și dezvolta relațiile dintre statele pe care le reprezentăm și, totodată, vrem să facem ce mai vizibile țările noastre în diferite foruri internaționale. Cu toate acestea, tinerii recunosc că unificarea forțelor s-a produs destul de greu și că uneori colaborarea părea o țintă de neatins. Până la urmă, susține Alina Casian, membra Consiliului Național al Tineretului din Armenia, tinerii au fost uniți de dorința tuturor de a fi liberi. Învățăm să fim toleranți și să avem răbdare unii cu alții, dar cel mai important e că învățăm să lucrăm împreună. Descoperim că mai avem multe în comun, chiar dacă toți privim în direcții diferite, fie că este vorba de Asfințit, Răsărit sau America, nimeni nu poate modifica harta. Suntem o regiune și oricât de mult ar vrea cineva, nu poate să treacă cu tot cu țară Atlanticul. Anastasia Șamșur din Belarus este de părere că pe viitor organizațiile de tineret partenere din cele 7 țări CSI ar trebui să pună mai mult accentul pe schimbul de experiență și cunoștințe între tinerii din cadrul comunității, deoarece, susține Anastasia, este foarte greu să lupți de unul singur. În țara noastră, organizațiile de tineret nu au parteneri în exterior. Majoritatea asociațiilor fierb în sucul lor și nu știu să comunice sau să lucreze în comun cu semeni din afară, cum ar fi Moldova, Georgia sau Ucraina. Noi avem un trecut comun și, vreau să cred, un viitor comun. De unii singuri ne va fi foarte greu. Președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova, Igor Casapu, a declarat că, până la urmă, reprezentanții celor 7 țări participante la Forumul de Cooperare Regională a Organizațiilor de Tineret din Estul Europei au reușit să convină asupra unui model de cooperare care să țină cont de interesele tinerilor din fiecare țară în parte, dar și de interesele tinerilor din regiune.
La moment este vorba de crearea unei cooperări care nu va exista în baza unui statut oficial, adică nu va fi o organizație înregistrată. Va fi o conlucrare neformală care se va întruni într-un act de colaborare semnat de toate consiliile naționale din aceste țări.
Pentru a-i convinge pe tinerii din comunitatea statelor independente că trebuie să-și unească forțele, aceștia au fost asistați în eforturile lor de consolidare de către reprezentanții unei structuri similare din țările scandinave. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Cum astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă oferă 90 de secunde ca de obicei o carte la pachet.
Cuvintele atrag realitatea, mai cu seamă atunci când au forța unui mesaj tulburător ca acel al novelei Sângele Mielului de André Peyre de Mandiargue, sacrificată de cenzura comunistă la apariția volumului de proze scurte Muzeul Negru în 1975. Astfel că gestul editurii Humanitas de a reedita, la 30 de ani distanță, ediția integrală în limba română, cu semnalarea pasajelor eliminate de cenzură, a uneia dintre cele mai apreciate cărți ale scriitorului francez laureat al premiului Goncourt, constituie mai mult decât un gest recuperator. Triumful bunului simț. Trebuie să ne imaginăm ce impact ar fi avut asupra cititorului român din 1975, închis în spațiul mioritic într-un țarc enorm, în țara lui Omul Negru, acest pasaj eliminat cu mână rece de băgătorii de seama ai regimului. E oricând ora măcelarului, care a așteptat ca mult domniță dragă. În sfârșit i-a venit rândul și negrului Petrus. Acum domnița e prinsă, ești în mâinile negrului și negru te va păstra. Să fii cu minte și supusă cu el, că de nu îți va tăia capul, iar sângele tău va țâșni ca o fântână și va umple tavanul cabanei. Sau ceva mai la vale. Știi ce face măcelarul de obicei? Scoate sângele. Trebuie să ai încredere în el. Măcelarul nu-ți vrea răul, ți-o promite. Apropie-te încet ca să te ia și o să-ți facă la fel ca la o oiță adevărată. Mai departe, scrie în carte, dacă nu cumva în carne vie, pe muchie de cuțit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O țară șantajabilă, acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. Deși au trecut 14 ani de la proclamarea independenței, dosarele securității n-au fost încă deconspirate, constată ziaristul de la Timpul de Dimineață. Tot Timpul de Dimineață ne explică cum se cheltuiesc banii publici, adică citesc cât a costat Ștefan cel Mare renovat și scoarul operei Pavat, citat încheiat. Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de Mâine se intitulează din nou Perestroica în lipsa Frontului Popular.
Într-o societate normală, sănătoasă, demolarea unei clădiri de pe lista monumentelor ocrotite de stat, cum s-a întâmplat la noi cu una din casele construite de Bernardațe pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, ar fi provocat un scandal, scrie Nicolae Negru. L-am rugat și pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie în Jurnal de Chișinău de mâine.
Guvernarea comunistă și-a declarat ca program de guvernare democratizarea societății din Republica Moldova și integrarea europeană. Din păcate, componenta culturală nu face parte din acest program. În domeniul culturii, guvernarea comunistă promovează un soi de izolaționism cultural. Noul ministru al culturii, Artur Cosma, este dispus să promoveze în continuare așa zisa cultură moldovenească de ziua limbii române. Ministrul, în semn de protest, a ieșit din sala Teatrului Național pentru că pe scena lui erau recitate versuri de Eminescu, Blaga și Ana Blandiana. Că ministrul culturii îndeplinește o comandă a guvernării este clar, dar că două din cele trei partide care s-au declarat aliați ai comuniștilor și liderilor, mă refer în primul la Iurie Roșca și Oleg Serebrean, nu schițează niciun gest de protest, nicio reacție la această întâmplare, dar nu numai la asta, mi se pare îngrijorător.
În Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol intitulat Transnistria se înarmează, semnat de